Assalomu alaykum. Xohishlar, istaklar, orzular, bularning bari inson tabiatiga xos narsa. Har birimiz barcha orzu-istaklarimiz amalga oshishini istaymiz. Xohish bu shunchaki oddiy istak emas. Bu yuragimiz tubidagilarning amalga oshishini istaydigan chuqur bir muhtojlik. Xohishlarimizni so'z bilan ifodalash uchun ibodatdan foydalanamiz. Xohish ibodatni harakatga keltiradi. Xohish qanchalik kuchli bo'lsa, ibodat ham shunchalik kuchli bo'ladi. Xohishsiz ibodat ham ma'nosiz va quruq bo'lib qoladi. Garchi yuragimiz tubida ibodat qilishga undaydigan xohish bo'lmasa ham, ibodat qilishimiz shart. Ha, aynan o'sha xohishni uyg'otish uchun ibodat qilishimiz kerak. Ibodat qilish biz istasak ham, istamasak ham, biz imonlilarning kundalik odatiga aylanishi kerak.
Bu dunyoda yashar ekanmiz, tanaviy va ruhiy xohishlarimiz bo'lishi tayin. Tanaviy xohishlarimiz ba'zan ruhiy xohishlarimizdan ustun bo'lib qoladi. Tana uchun kiyim, oziq-ovqat va yaxshi sharoitni istaymiz. Ammo bu narsalar ruhiy xohish oldida o'z ahamiyatini yo'qotadi. Muqaddas kalomning Matto kitobi 5-bob 3-oyatida shunday yozilgan. Iso ularga ta'lim berish uchun og'izni ochib dedi. Ruhan kambag'al bo'lganlar baxtlidir, chunki osmon shohligi ularnikidir. O'ylab ko'ring, kambag'al odam Xudodan o'ziga nima so'raydi? Yetarlicha oziq-ovqat, kiyim-kechak, yaxshi boshpana so'raydi, to'g'rimi? Iso Masih aytganidek, ruhan kambag'al bo'lganlarchi, ular o'zlariga nima so'raydilar? Ruhan kambag'al bo'lganlar Xudodan doimo uning huzurida bo'lishini, ruhiy oziq-ovqatni, kuchli iymonni va ruhiy kambag'allikdan uzoqroq bo'lishni so'raydi.
Ruhan kambag'al bo'lganlar shunchaki so'ramaydi. Kuchli xohish, istak, olovli ishtiyoq bilan so'raydi. Ruhiy xohishga ega bo'lmagan odam masxiycha hayotiga bo'lgan qiziqishini, ishtiyoqini yo'qotadi. Kalom uni avvalgidek zavqlantirmaydi. Iso Masihning najotkor ekanligi ham ma'nosizdek bo'lib qoladi. Boshqa imonlilar bilan uchrashishga oshiqmaydi. Ilohiy ishtaha yo'qolib, shunchaki oddiy dunyoviy odamga aylanib qoladi. Ilohiy xohishlar qalbni jonlantiradi, yangilaydi. Yangilangan qalb esa Xudoning adolatiga intiladi. Bunday ruhiy xohish qaynoq va kuchli ibodatni yaratadi. Ruhiy xohish shunchaki oddiy xohishdan butunlay farq qiladi. U ishtiyoqqa kuchli, olovli xohish bo'ladi. Qalbingizda shunday olovli xohish bormi? Qay birimiz yaqin o'rtada Xudodan biror narsani kuchli xohish va ishtiyoq bilan so'raganmiz?
Qalbimizda ishtiyoqning yo'qligi, xohishlarimiz yo'qligiga dalolat. Bu esa qalbimizda Xudoning yo'qligini bildiradi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, bugungi kunda ko'pgina masihiylarning qalbi sovigan, yuraklarida Xudoga joy qolmagan. Turli hayotiy tashvishlar Xudoning qalblaridan siqib chiqargan. Endi esa hayotiy muhtojliklarning boshqaruvi bilan qayerga ketayotganlarini ham bilmaydilar. Bugungi kun masihiyga kuchli ishtiyoq, ruhiy olov va qaynoq xohish yetishmaydi. Bilasizmi, Xudo bizdagi ikki narsaga toqat qila olmaydi. Ikki yuzlamachilik va ilmiliqlikka. Vahiy kitobida Xudo shunday deydi. Sening ishlaringni bilaman. Sen na sovuq va na issiqsan. O, qani endi yo sovuq yo issiq bo'lsang. Sen issiq ham sovuq ham emas, balki iliq bo'lganing uchun seni og'zimdan chiqarib yuboraman. O'z tuyg'ularingizni biz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimiz orqali biz bilan bog'laning.